Yle Puhe esittää Ruuskanen Skinnari Super Max Pro.
Olympialaiset, ne on rauhan ja yhteisymmärryksen korkein muoto, jossa politiikalla ei ole mitään roolia. Paras esimerkki tästä on varmastikin Berliinin olympiakisat vuonna 1936. Berliinin olympialaiset kuulostaa todella arvokkaalta, mutta kyseessähän oli natsien olympialaiset. Mitä muuten luulet? Millainen kisamaskotti natseilla mahtoi olla?
Varmaan joku koppalakkinen Dobermanni, joka antaa tassua silleen ylös suoraksi ojennettuna. Ja ehkä joku luu suussa. Ja siinä luun toisessa päässä on kenkä.
Joku arjalainen rotukoira kuitenkin.
Joo.
Sekarotunen se ei voinut missään tapauksessa olla.
No ei.
Sellainen kierrosilmäinen lukuisten sukurutsausten ja eläinkokeiden uhri mieluummin. Nykyäänhän näitä kisamaskotteja voi olla useitakin. Mä pistin merkille, että Sotsin olympialaisissa oli ainakin 3 maskottia. Leobardi, jänis ja jääkarhu. Millainenhan poliittinen kädenvääntö näistäkin elukoista duumassa käytiin? Medvedev on kiukutellut, että minä haluan, että maskotteina on rotta, maasika ja näätä. Tsirinovski on taas kiljunut, että ei vaan hyena, korppikotka ja hauki.
Niin ja Putin on jyrissyt, niet, niiden pitää olla paviaani, pingviini ja muurahaiskarhu.
Sitten ne on mennyt kaikki katsoa History Channelin luontodokkareita ja Walt Disneyn animaatioita vielä kerran tarkkaan.
Kisan maskotit on muuten aina ollut jotenkin tylsiä.
Joo.
Pekingin 2008 olympialaisten maskotteina oli muistaakseni 5 fuva-hahmoa. Give me a break. Yksi paniikissa juokseva aliravittu panda luodinreikiä täynnä olevassa munkin kaavussa olisi saanut paljon enemmän medianäkyvyyttä ja sympatia.
Ja nämä Sotsin leopardi, jänis ja jääkarhukin olisi jäänyt paljon tehokkaammin jengin mieleen, jossa jänis olisi ollut sellainen playboy-pupu, jolla olisi ollut päällä tästä leopardin nahasta tehnyt bikinit. Ja se jääkarhu olisi maannut savuavaa metsästyskivaria pitävän Putinin jalan alla.
No joo, se olisi ollut kieltämättä just sopiva heteroa Putinille. Mutta jos Putin olisi ihan tosissaan halunnut kiillottaa vapaamielistä ja tasa-arvoista imagoaan, tämän leopardin ja jääkarhun olisi kyllä pitänyt olla käsiraudat ja ruoskat käsissä sellaisissa Tom of Finland -koppalakeissa, chapsissa ja aurinkolaseissa. Ja sit se pupu olisi ollut sellainen mekkoon pukeutunut tatuoitu tukkijätkä.
Kuuntele muuten Yle Areenasta vanhaa radioselostusta sieltä vuoden 36 natsi-olympiakisoista ja siinä selostaja ihan avoimesti kutsui afroamerikkalaisia nöökereiksi. Erästä tällaista selostaja kutsui hyvin ruskettuneeksi kalpeaksi nöökereiksi. Liekö tämä selostaja kenties viettänyt natsi-Saksassa hieman liikaa aikaa jo ennen kisojen alkua?
Vähän pre-gameit siinä vissiin venähti, niin no. Helsingin olympialaisissa 1952 oli muistaakseni musta ulkomaan nyrkkeilijä, jota tuolloin julisteissa mainostettiin sloganilla "Tule ja näe aito neekeri".
Siihen asti ei ollut nähty kuin pelkkiä pekkoja ja pätkiä neekereinä. Kyllä oli urheilu kiehtovampaa ja jännittävää silloin aikanaan. Nykyään kun ei ole enää mitään muuta ihmeteltävää kuin se, että kumpi voittaa.
Miksi muuten kaikki kisan maskotit on aina ollut valkoihosia?
Jaaha. Mutta ne natsien olympialaiset oli kuitenkin siihen asti kaikkein suosituimmat olympialaiset. Ja natseilla oli myös kisapaikalla ensimmäinen suora TV-lähetys, jota sitten seurattiin silmät tapillaan kaikkialla.
Niin siihen aikaan selostajatkin oli paljon kovempia jätkiä. Kato, kun ääni ja kuva lähetettiin tuolloin erikseen. Eikä selostaja voinut nähdä selostamastaan tapahtumasta lähetettävää TV-kuvaa. Joten näiden selostajien piti opetella myös kaikki ohjaajan valitsemat kuvat ulkoa ja oikeassa järjestyksessä, jotta ei olisi tullut mitään katastrofaalisia munauksia. Helppoahan se nykyään on vaan katsella sitä suoraa lähetystä monitorilta ja selostaa, että mitä kuvassa tapahtuu. Siihen pystyy ihan kuka tahansa, jopa Jani Alkio.
Jopa Jani Alkio, mutta monet olympialaisten perinteistä on itse asiassa natsien kehittämiä, kuten esimerkiksi se olympiatulen kuljettaminen viestinä se olympian lehdosta kisakaupunkiin. Tosin natsit lainasivat tämän riitin tietysti antiikin kreikkalaisilta, mutta onhan tämä tunnettu ja nykyisin halveksittu käsiojossa natsitervehdyskin lainattu muinaisilta roomalaisilta.
Niin ja onhan se hakaristikin varmaan about 10 000 vuotta vanha onnea ja menestystä tarkoittava symboli, mutta jostain syystä se ei kuitenkaan jäänyt olympiaperinteeksi. Äkkiä nyt voisi kuvitella, että urheilukisoissa onnella ja menestyksellä olisi jotain roolia.
Kun kerran sille Hitlerille oli tärkeää tuoda olympiaperinteitä antiikista, niin minkä takia ne ei sitten urheilleet siellä stadionilla alasti? Aitoon antiikkiseen tyyliin.
Hyvä pointti.
Mutta taidan jo tietää tähän vastauksen.
Aha.
Kelaappa nyt, kun samalla nurmella näiden hintelien arjalaisten kanssa olisi heilunut jotain lihaksikkaita mustia afrikkalaisia sonneja ilman housuja.
Niin, kyllä Hitler oli käynyt Afrikassa ja tiesi, että missä mitassa Afrikan miehiä ei kukaan arjalainen saavuttaisi.
Olisi siinä ollut Hitlerille aika vaikea puolustella arjalaisen geeniperimän paremmuutta.
Varsinkin oikein kylmänä ja kostajana kisapäivänä. Mutta eikö olekin mielenkiintoista, että edes juutalaiset eivät boikotoineet natsien olympialaisia? No ehkä pari, mutta käytännössä kuitenkin kaikki oli siellä.
Joko keskitysleiri tai olympialeiri. Kumma niin. Otat? Venää, saaks kilauttaa kaverille?
Enemmän poikotoitiin kylmän sodan aikaan vuoden 80 Moskovan kesäolympialaisia, kun muun muassa amerikkalaiset jäi pois, koska Neuvostoliitto oli miehittänyt Afganistani. Nyt puolestaan amerikkalaiset on miehittänyt Afganistani ja talviolympialaiset oli Venäjällä. Ja kaikki oli ihan ok.
Jenkin tosiaan boikotoi silloin Moskovan kisoja neukkujen Afganistanin miehityksen takia, mutta arvas mitä? Afganistania se ei haitannut. Maa oli silti siellä Moskovassa mukana. Kelaappa verrannollinen skenaario.
No.
Jos Moskovassa olisi ollut helmikuussa 1940 talviolympialaiset, joihin Suomi olisi osallistunut. Siinä olisi ollut todellista urheiluhenkeä.
No siinä olisi ollut henkeä. Mutta Neuvostoliitosta urheilusta ja poliittisista ideologioista puheen ollen. Ootko muuten koskaan kelannut, että valtion harjoittama urheilu on käytännössä kapitalismia? Otetaan nyt kaikki se business pois ja mietitään asiaa ihan paljon yksinkertaisemmin.
Joo.
Jos Neuvostoliitto olisi tosissaan halunnut levittää kommunismin ylivertaista sanomaa urheilijoidensa kautta, niin miksi he silloin kuitenkin suosivat aikoinaan vain tiettyjä menestyviä yksilöitä? Esimerkiksi tässä maailmankuulussa Neuvostoliiton jääkiekkomaan joukkueessa, eli niin kutsutussa punakoneessa, pelas aina samat jätkät.
Joo.
11 kuukautta vuodesta. Samat jätkät treenas, pelas ja nukkui ja söi ja hoilas kalinkaa yhdessä. Mitä sosialismia se sellainen on? Kommunismista puhumattakaan. Jos on kerran ylpeä omasta aatteestaan ja kansansa ylivertaisuudesta ja haluaa promota sitä, niin eikö esimerkiksi punakoneeseen olisi sitten pitänyt joka kisoja varten valita ihan randomisti Moskovan kadulta kuka tahansa perusproletaari? Drast do it. Näihin olympialaisiin meillä onkin tällä kertaa ykkösnyrkkiin Igor Boris ja Sergei Gorkipuiston bussipysäkin jätepisteeltä. Puolustajiksi vaihtuvat Ivan ja Leonid Magnitogorskin kierrätyskeskuksen trukkivarastosta. Siinä jos Fetisov tai Tihonov olisi alkanut itkeen, että ei käy, niin silloin sitten kommaripomoja olisi pitänyt vaan kysyä, että oletko sinä kapitalisti sika? Haluat suosia vain lahjakkaimpia pelaajia.
Siihen tietysti Tihonov olisi voinut vastata, että minkä takia sinä olet koko ajan tämän maan kommaripomo? Miksi minä saa olla välillä?
No aatteet on kuin vaatteet. Pukeudutaan hyödyn ja tarpeiden mukaisesti. Itsenäisyyspäivänäkin perinteisesti niin kutsutut anarkistit ja kommarit riehuu yhdessä rintamassa, vaikka molemmat aatteet on toistensa vastakkaisia ääripäitä. Ja onhan meillä istunut kokoomus ja vasemmistoliittokin samassa hallituksessa, käsi kädessä.
Ja vihreät on tunnettu ydinvoimahallituspuolue.
No just tätä mä tarvitsen.
Niin. Nykyään aatteet on mielipiteitä ja mielipide on kuin anaaliaukko. Jokaisella on sellainen. Ja se yleensä haisee. Mutta jos eri maat on sodista huolimatta pystyneet urheilemaan yhdessä, niin ehkä meillä on vielä toivoa.
Kyllä sitä kuulee urheillaan iloisesti vaikka katastrofin keskellä. Tiedät varmasti, että Japanin Tokio on valittu vuoden 2020 kesäolympialaisten isäntäpaikaksi.
Joo.
Fukushiman Daiichi ydinvoimala-alue on vain about 240 kilometriä Tokiosta. Se on vähän niin kuin stadista Jyväskylä.
Ei paljon paskaankaan.
Haluatko kuulla todella hauskan läpän?
Joo.
Nämä Tokion olympialaiset on nimeltään 2020 Safe Games.
Wow.
Japanista eri lähteistä vuotaneiden tietojen mukaan jopa 100 kilsan päästä laitosalueelta on mitattu useita kertoja korkeampaa säteilyä kuin vuoden 1986 evakuoiduilta Tšernobylin alueelta. Ja kuulemma siellä valuu mereen päivittäin tollaset 300 tonnia radioaktiivista vettä.
No mutta on se hyvä, että meillä täällä vihreät ja muut on huolissaan, voiko takassa polttaa puita.
Fukushimassa on historian pahin ydinkatastrofi edelleen päällä, eikä kukaan tiedä, koska järisee taas. Mutta hei! Japanin hallituksella on päällä aivan armottoman positiivinen ja hauska imago-kampanja. Tämän kampanjan nokkamieheksi Japanin hallitus on kuulemma palkannut jonkun tohtori Yamashitan, jota englanninkielinen lehdistö kutsuu muuten lempinimellä tohtori Full of Shita. Tämä tohtori Full of Shita on tiedottanut muun muassa seuraavaa, kuunteles. Eläinkokeet ovat osoittaneet, että radioaktiivinen säteily ei vaikuta ihmisiin, jotka hymyilevät tai nauravat, vain niihin, jotka huolehtivat.
Jaa, sitä minä nyt vaan tässä pohdin, että miten ne japanilaiset on näissä eläinkokeissa saanut ne eläimet nauramaan? Rupeeko jänis nauramaan, kun se laittaa mikro?
Ilmeisesti. Hermostunut hymy juuri ennen räjähdystä.
Klassikko komedia.
Näin ollen nämä Japanin energiayhtiö Tepcon miehet voi siivota siellä katastrofialueella ihan ilman mitään suojia. Jos vaan kertovat toisille tarpeeksi loistavia vitsejä. Tajusit sä? Loistavia.
Tajusin. Ja itse asiassa olympialeirihän voisi olla siellä Fukushimassa. No, olisi varmaan historian hauskimmat kisat silloin.
No, nehän olisi.
Kukaan ei uskaltaisi olla kertomatta hauskoja vitsejä ja nauramatta ihan paskoillekin jutuille. Jengi naurasi niin paljon, että kaikki suorastaan säteilisi onnesta. Huomasit se?
Joo, huomasin. Tämä Japanin hallituksen positiivinen Safe Games-kampanja on niin ehdoton tästä kaikesta hauskuudesta, että jokainen, ketä tämä virallinen hauskuus ei naurata, saattaa joutua nykyään linnaan.
No mikähän kisamaskotti siellä Tokiossa tulee sitten olemaan? Varmaan joku karvaton viissilmäinen makaki-apina, jolla on 2 päätä, 3 häntää ja loistaa vihreänä pimeässä.
Ei, kun se on se mikrossa kököttävä naurava jänis.
Ai niin se. Tää kuulostaa siltä, että Tokiossa tulee olemaan jopa hauskempaa kuin Pohjois-Koreassa. Valko-Venäjän lätkän MM-kisossahan on sama homma. Turvat tukkoo, jos et puhu vaan lätkästä. Jos puhut vahingossa vaikka säästä, häätö iskee välittömästi. Turvan kiinni pitämisen on oltava nykyisin hauskaa. No mutta eikö Sotsissakin ollut aika kova linja? Siellähän oli sama meilinki kuin Moskovan kesäolympialaisissa vuonna 80.
Niin oli.
No, kaikki epämiellyttävät ja niin sanotuksi turvallisuusriskeiksi katsotut asukkaat häädettiin isäntäkaupungista kisojen ajaksi pois. Huuti helvetti. Eli tutkivat journalistit, rikolliset, kerjäläiset ja prostituudit. Prostituidut, eli huorat.
Eli kaikki kanta-asukkaat.
Paitsi jäihän ne rikolliset sinne sitten kuitenkin. Poliitikot sai jäädä.
Niin
ja homojahan sieltä Sotsista ei tarvinnut alkaa roudaamaan pois, koska pormestarin mukaan kaupungissa ei ole homoja. Mutta tosin Putin ilmoitti kuitenkin, että homot olisi ollut tervetulleita, jos vaan jättävät skidit rauhaan. Tiedätkö, jos olympialaiset järjestettäisiin joskus Jenkeissä – kristityillä superkonservatiivisilla syvän etelän alueella, niin virkamiesten pitäisi ilmoittaa, että kaikki heterot on tervetulleita, jos vaan jättävät eläimet rauhaan.
Yle Puhe esittää Ruuskanen Skinnari Super Max Pro.
Kun siellä nyt kuitenkin olisitte sitä jengiä, niin vissiin neuvostoliittolaiseen tyyliin sinne kärrättiin sitten valikoitua yleisöä junilla jostain Siperiasta esittämään Sotsin asukkaita.
Ei kun ne asukkaat oli paikallisia asukkaita esittäviä FSBn agentteja. Et sä huomannut tätä? Kaikilla ihmisillä oli siellä korvanapit korvissa.
Ai jaa, mä luulin, että ne kuunteli vaan musaa tai urheiluutisia.
Ei, jos sä olit siellä, ne kuunteli sua.
Ai jaa.
Länsiveraiden hotelleissakin kaikki henkilökunta oli näitä agentteja. Kaikkien kännyköitä vakoiltiin ja kaikki hotellihuoneet oli täynnä mikkejä ja kameroita. NSA:n pojat haki varmaan sieltä vähän oppia, miten näitä hommia hoidetaan.
Mut sittenhän muuten niillä Sotsin kisamaskoteilla olisi pitänyt olla päällään maastopuvut, luotiliivit ja mustat aurinkolasit. Sormi korvalla, AK-47 olalla ja paskalla sotkettu naama.
No niin, mut hei, nyt mä hippasin.
Ai mitä?
Et jos kerran leijonien hotellihuoneet ja pukkarit oli täynnä mikkejä ja kameroita, ja näin ollen kaikki valmentaja Erkka Westerlundin strategiat kantautui reaaliajassa Venäjän valmentaja korvi.
Niinhän ne muuten teki.
Ei sitä nyt tuntunut kauheasti olevan kuitenkaan hyötyä.
Kato, ei Erkkaa noin vaan kuseteta. Erkka tiesi jo etukäteen, että sitä kuunnellaan. Kato, Erkka pisti näiden salakuuntelevien venäläisten plasmat ja pakat ihan sekaisin puhumalla joukkueen taktiikkapalavereissa kovaan ääneen jotain aivan totaalista puutaa heinä. Mistä ei ottanut Erkkakaan selvä. Disinformaatiota kato, toisen maailmansodan keinoja. Siinä oli ne voitoavaimet.
Tai sitten Erkka puhui pukkarissa Savoa. Silloin vastuu jäi täysin salakuuntelijalle. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että siihen äänekkääseen aidon tuntuiseen paskan puhumiseen sitoutui sitten myöskin pelaajat, koska muuten ei venäläisiä olisi millään huijattu.
Ei.
Mikä itse asiassa hämmentää sitäkin enemmän, koska eihän lätkämiehet tunnetusti puhu koskaan mitään paskaa.
Joo, ei. Ja miten se kommunikointi on oikein tapahtunut?
Niin.
Kela on nyt vaihtopenkillä, kapteeni on selittänyt vaikka jotain YV-kuviota ja ketju on siinä kelannut silmät kierrossa, että puhuuko se nyt niin kuin meille vai venäläisille agenteille?
Niin, ja puhuuko se nyt savoa vai paskaa? Vai puhuuko se molempia yhtä aikaa? Mä itse ainakin olisi ollut kyllä paljon pahemmin sekaisin kuin venäläiset.
Varsinkin, jos puhuu oikein paskaa savoa.
Toinen vaihtoehto on tietysti, että venäläiset oli fiksuna etukäteen opetellut suomalaisen paskapuheen, savon ja paskan savon puhumisen.
Niin.
Mutta Erkka tiesi tämän ja puhukin pukkarissa ja palavereissa ihan normaalia suomen kieltä. Ja se sekoitti Venäjän pakan.
Siinä on salakuuntelijalla alkanut nousee jo savu korvista. Mitä paskaa, kuuntele itse.
Tänne oli varmaan kaikki venäläiset urheilijatkin urheilijoita näytteleviä agentteja. Mutta toisaalta, niin ne oli varmaan USA ja Kiinankin joukkuessa.
Niin, nähtiinköhän Sotsissa ainuttakaan aitoa urheilija?
Suomen joukkue.
No totta kai.
Suomi vastaa maailman tiedustelupalvelut.
Tiedätkö, mulla on vastakeino sille. Miten saada yksityisyyttä, jos hotellihuoneessa on kaikki paikat mikitetty?
No kerro.
Nalkuttava vaimo. Nalkuttava savolainen vaimo. Sellainen, joka mäkättää pelkkää paskaa sulle unissaankin.
Ruuskanen Skinnari. Super Max Pro.
Olympialaisethan vaalii nimenomaan niin sanottuja perinteisiä urheilulajeja. Oletko muuten kelannut, että mistä suurin osa maailman eri perinteisistä urheilulajeista oikein juontaa alkunsa? Kaikki kuten nämä eri hiihtolajit, juoksulajit, kamppailulajit, painonnostot, soutulajit, kaikenlaiset esineiden heittolajit, erilaiset koordinaatiot ja lihasvoimaa vaativat lajit ja niin edelleen.
Kyllä vain.
Kato, kaikki perinteisimmät urheilulajit on vaan modifikaatioita kaikesta siitä, miten ihmiset eli aivan normaalia elämää vielä joskus silloin ennen kuin sähkö- ja öljymoottori oli keksitty. Silloin kato, tehtiin oikeasti hommia. Elanto ja selviytyminen vaati fyysistä luovaa ponnistelua.
Niin, no joo, mutta kyllähän monet urheilulajit juontaa kai myöskin sodankäynnin eri tavoista.
Joo, se on kyllä totta, mutta kyllä esimerkiksi hiihtäminen ja vaikka keihäheitto syntyi todennäköisesti ensin metsästämisestä ja vasta sitten modattiin sieltä sodankäyntiä varten. Mutta voin olla toki väärässäkin.
No joo, ehkä me voidaan tehdä nyt semmoinen väittämä, että valtaosa lajeista juontaa raskaasta työnteosta. Hyväksyn tämän väittämän.
Lukitaan vastaus. No kato, silloin ennen aikaan ei silloin kelattu, että pitäisikö tämän arkiraatamisen lisäksi vielä raataa vapaa-ajallakin ja ihan huvikseen. Ja tätä huvikseen raatamista kutsumme nykyään urheiluksi. Arkisten ponnistelujen ja vapaa-ajan ponnistelujen välillä ei olisi tuolloin ollut oikeastaan muuta eroa kuin se, että olisi pitänyt kutsua kyläläiset paikalle tsiikaamaan maksusta sitä vapaa-ajan ponnistelua, jota nykyisin urheiluksi kutsutaan.
Niin on pääsylippu ja vieressä seuraava yleisö, ne erottaa arkiaskareet urheilusta.
Niin ja se, että siitä arkiponnistelusta on tuloksena jotain konkreettista. Mä edes demonstroin sulle tällaisen tilanteen. Mennään aikakoneella menneisyyteen.
Tervetuloa tänne Jaakon pojan metsätalkoisiin. Mä oon itse asiassa ollutkin täällä jo tänään 8 tuntia nostelemassa näitä tukkeja hevoskuormaan ja ihan muutenkin. Mutta nyt te pääsette kaikki jännittämään sitä ihan vierestä, kun mä nostelen niitä tässä velipojan kanssa. Joka jälkeen me hiihetään kuorman kanssa 5 kilsaa tonne tontille. Päivällä kaikki olisi ollut vielä paljon helpompaa, kun hommaa tehtiin yhteistyössä. Mutta jotta tämä päivä ei olisi ollut vielä tarpeeksi raskas, niin nyt tätä hommaa jatketaan yksin ja erikseen ja kilpaillen velipoikaa vastaan.
Ja sit kaikki hurraa, jee, kyllä on kiinnostava. Me kaikki tehtiin tota samaa hommaa tänään ja yhteistyössä. Ja nyt me tultiin tänne oikein kalliilla lipuhinnalla dokailleen ja kädet taskussa kattelee, kun te 2 junttia teette sitä ihan samaa. Täysin tuloksettomasti. Ja siis sen sijaan, että me jeesattais teitä tässä, kun nyt kerran ollaan vieressä. Miltä kuulostaa? Ja nyt tietysti joku saattaa kelaa, että ai niin, miten niin tuloksettomasti? No jos nämä Jaakonpojan veljekset sen yhteistyön sijaan kilpaileekin nyt toisiaan vastaan, niin mitä luulet, että kuinka se urakka valmistuu?
No ketä helvettiä se urakan valmistuminen nyt ylipäätään kiinnostaa? jos voi lopuksi mieluummin julistaa toisen niin sanotusti voittajaksi.
Aivan, se on paljon kiinnostavampaa.
Jostain syystä näin hieno ajatus ei kuitenkaan juolattanut jo muinaisille esi-isille mieleen ollenkaan. En tiedä minkä takia, tyhmiä olivat kai.
Mutta nyt kun moderni ihminen on niin paljon viisaampi kuin silloin ennen, voimme loogisesti tarkastella urheilulajien evoluutiota ja päätellä sitä kautta, että millaisia mahtavat olla tulevaisuuden urheilulajit.
No anna pala.
Tulevaisuuden urheilulaji numero 1. Koodin kirjoittaminen näyttöpäätteen edessä. Tässä lajissa urheilijat istuvat pöydän ääressä naputtelemassa eri värisiä nappuloita. Keyboardissa on 2 eri väristä nappulaa, ja aina kun joku väri välkähtää, sitä pitää painaa. Vähän niin kuin Speden peleissä.
Ja se istuinkin oikeasti on WC-istuin. Koska hallitsematon ja kroonisesti tulehtunut paksusuolisto ongelma, se on täysin normi terveydentila nuorelle urheilijalle. Ja kova ponnistelu voi tuottaa helposti monta ylläriä kesken suorituksen.
Hyvä pointti. Itse asiassa sulki ja lihaksen pidättely olisi ollut juuri tulevaisuuden urheilulaji numero 2. No, mutta takaisin tähän ensimmäiseen urheilulajiin, eli koodikirjoittamisen näyttöpäätteen edessä.
Joo.
Urheilija pitää siis istua tuolilla, eli pöntöllä, vuorokausiputkeen, naputtelemassa näitä värinappuloita ja pysyä hereillä koko tuo aika. No nykykoodaajat tietysti naureskelee moiselle haasteelle, mutta tulevaisuudessa parempaan kuin ei pysty kuin tietokone. Suorituksen aikana pitää pystyä ahmimaan mahdollisimman monta bolognese-pizzaa laittikokiksen kanssa. Ja voittaja on se, joka on pysynyt pisimpään hereillä penkillä painelemassa nappuloita ja ahminut eniten kokispizzaa.
Entäs jos sulkijalihas pettää siinä suorituksen aikana? Pitääkö silloin itse pyyhkiä? Onko se niinku sakkoa?
Onko pakko tunnustaa, jos sulkijalihas pettää?
Niin.
Joo. No sovitaan vaikka, että valmentaja saa auttaa tässä, niin ei suoritus keskeydy. Ja jos tulee oikein pitkä istunto, niin hän saa sitten vaikka heittää pyyhkimet kehää. No kun sä menit jo paljastamaan tuon kakkoslajin, se sulkijalihaksen pidättely, niin seuraavaksi tulevaisuuden urheilulaji numero 3. PowerPoint-palaveri. Kukaan ei tulevaisuudessa taaskaan muista, että mistä tämäkään laji juontaa, mutta siinä urheilijat istuvat aivan helvetin huonosti ilmastoidussa huoneessa soikean pöydän ympärillä katselemassa seinälle heijastettuja yksitoikkoisia graafisia kuvioita. Urheilija, kuka jaksaa pisimpää killittää seinällä olevia graafisia kuvioita tyhmä ja osallistuva hymy kasvoillaan, näpyttelemättä älylaitettaan, nukahtamatta tai luovuttamatta selkävaivojen vuoksi, on voittaja.
Sitten.
Tulevaisuuden urheilulaji numero 4. Silmien nopea liikuttelu makuasennossa.
Tässä iiristä pitää liikutella 4 eri suuntaan. Ja jokaisesta silmän liikkeestä tietokone antaa pisteen. Ja ekan pisteen saa jo siitä, jos jaksaa pitää edes toisen silmän auki.
Tulevaisuuden urheilulaji numero 5. Oman ajatuksen aikaan saaminen. Urheilija makaa elektromagneettisessa putkessa, jossa hänen päähänsä on liimattu antureita, jotka rekisteröivät tietokoneelle heti, jos urheilijan neokorteksissa havaitaan yksi oma-aloitteellinen itsenäinen ajatus.
Täskäpä voi kestää aika pitkäänkin.
Tulevaisuuden urheilulaji numero 6. Painavin vainaja. Jättimäiselle kaatopaikkapuntarille lasketaan yksitellen vuorokauden sisällä hyperylipainoon kuollut urheilija nuorukainen. Ja painavin vainaja on voittaja.
Totaskapaa voisi edeltää ensin sellainen kuka saa ekana diabeteksen laji. Et siinä pitää kilpaa ahmia tonnikaupalla sokerista geenivehnä jauho mössöä, maata liikkumatta ja valvoa muutama kuukausi putkeen. Ja sitten ensimmäinen elvytettävä on voittaja.
Ja tuosta saadaankin itse asiassa jo tulevaisuuden urheilulaji 8. Defibrillaatio. Tässä lajissa se, kuka ottaa useamman defibrillaatio-sähköshokin, saaden vielä sykkeen takaisin, on voittaja. Ja voittaja on voittaja, vaikka jäisi koomaa. Kelaa mitään suurta urheiludraamaa.
Niin, sydän hakkaa, veri kuohua, sitä hikoilee ja saattaa tulla jopa liikuttuneeksi. Ei jumalauta. Tulevaisuudessa normaali urheilullinen esikuva tai fani on pysyvässä ja tasapainoisessa psyyke- ja särkylääkityksessä. Onnittelut maailmanmestaruudesta, miltä nyt tuntuu?
Kiitos
haastattelusta.
Ruuskanen Skinnari. Super Max Pro.
Joo, tuli muuten mieleen. Kuvitellaan, jos nykyaikainen urheilusponsori menisi aikakoneella menneisyyteen tapaamaan tätä mainittua tukkimies Jaakon poikaa.
No kuvitella.
Se kattelisi sitä sen aherusta siinä hetkeen ja tokasisi, että hei, mitä jos sä jättäisit ton painojen nosto ja hiihtämisen täällä kotitiluksillas ja alkaisit tekemään vastaavaa urheilun ammattilaisena? Minä maksan kaikki viulut. Kato, jos panostat koko elämästä menestymisen eteen, niin sä saisit jossain vaiheessa voittojen myötä ehkä tienattua rahat, jolla sä voisit ostaa itselle sellaisen hirsisaunan, mitä sä nyt rakennat. Mitä sä luulet, että Jaakon poika tuumaisi tuohon?
No, en tiedä miksi, mutta tulee mieleen Jonni Myyrä. 1892 syntynyt ja 1955 kuollut savitaipalelainen keihäänheittäjä sankari, joka kerkesi olla jo nuorena liikemies, sahan omistaja, keihäsvalmistaja, pankkiiri ja vastasi vielä savitaipaleen kunnan taloudesta. Sitten aina välillä sitä pyydettiin heittää vähän keihästä arvokisoihin ja Jonni kävi heittämässä siinä bisnesteensä sivussa muun muassa pari olympiakultaa ja maailman ennätyksen.
Toihan kostaa vähän niin kuin jos toi Harri Harkimo olisi toiminut jokeri ja hallibisneksiensä ja rakennusbisneksiensä lisäksi samalla kansanedustajana, Kevan toimitusjohtajana, luistinvalmistajana, kotipizzayrittäjänä ja kävisi sillä sivussa pokkaamassa ja kuittaamassa kaikista kansainvälisistä purjehduskilpailuista kultamitalit ja ennätykset. Meitä ei jumalauta ennen ollut aikaa tehdä kaikkea tota. Nykyään tuommoinen säätäjä diagnosisoitaisi heti ADHD-ksi plus ADD-ksi ja pakkolääkittäisi saman tien apaattiseksi zombieksi, niin kuin kaikki normaalit kunnon ihmiset on.
Jonni Myyrä oli kyllä erittäin motivoitunut moneenkin suuntaan, mutta sitten tuli perushärmäläiseen tyyliin sählättyä raha-asiat oikein huolella ja Jonni lähti kunnan kanssa kainalossa Amerikkaan ja jäi parin mutkan jälkeen sitten sille tielle. Ei hirveästi jäänyt kavereita savitaipaleelle. Mutta tiettävästi ei alkanut dokaamaan, mikä tekee Jonni Myyrän tarinasta vähintäänkin epäilyttävä.
Tiedätkö muuten, mikä on venäläinen Jonni Myyrä?
No.
Se on rasvalla kuorutettu ja täytetty jonkin sortin kanakäärylle. Ja totta, näin on. Vanhat lätkäjätkät kertoo näin.
Vanha kansa ei ollutkaan mitään velliperisen väkeä. Mites olis? Haukutaanko vähän nykynuorisoa? Se jotenkin tuntuisi nyt loogiselta tähän perään, niin kaikille neljäkymppisille elämäänsä kyllästyneille keskiluokkaisille unelmistaan luopuneille krapulaisille uusioperheen isille tulisi hetkeksi hyvä mieli.
Eli tekopyhä Pestervisser hyvän tekeväisyyttä, se sopii aina. Passaa aina.
No tästä lähtee. Kyllä on aivan hirveää katsoa tätä suomalaista kestävyysjuoksijoiden tasoa ja tilaa. Kansainvälinen kärki on kadonnut horisontitaan jo kauan sitten.
Juokseminen on nykyään junttia. Ja kateellisilla härmäläisillä me innokkana käräytetään heti toinen toisemme välittömästi, jos joku haisee vähänkin valkosipulille. Mitä helkkareja me omia käräytellä? Muissa maissa jännitetään vaan, huomaako muut maat mitä outoa, kun tuolla meidän pikaujumurilla kasvaa kidukset kaulassa ja suomut selässä.
No mutta lohtua tuottaa ainakin se, että länsimainen ruokavalio ja sitä myötä sydän- ja verisuonitaudit ja kaikki henkiset häiriöt ja syndroomat on onneksi kasvamaan päin myös kolmansissa maissa. Se näkyy pian tasoittavasti, usko pois. Afrikan poikakin on alkanut dikkailemaan rokotteita reality TV:tä ja internetporno.
Ja mutta ei se riitä. Kato, harjoittelumotivaatioon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Samaan aikaan, kun täältä lännestä tuupataan Afrikkaan sitä rappiota, niin meidän pitäisi viedä nämä Pohjolan pojat puolestaan treenaamaan sinne. Samoihin olosuhteisiin, mistä nämä tummatkin kaverit ammentaa sitä kestävyyttä.
Eli mikä?
Eli Pohjois-Afrikkaan. Kauhean paikan leirille.
Kauhean paikan leirille?
Siellä kato, jätkät sais juosta joka päivä henkensä edestä kaiken maailman puolimilitantteja, huligaanijoukkoja, terroristeja karkuun. Se olisi käänteen tekevä.
No se olisi käänteen tekevä.
Jos mikä. Toinen erittäin tehokas juoksuharjoitus olisi juosta somalialaisia merirosvoja pakoon upottavalla hiekkarannalla. 50 asteen helteessä. Tappajaravut varpais.
Joo.
Tämän kauhean paikan leirimetodin myötä tulevaisuuden kestävyysjuoksijat voi hyvinkin olla pian esimerkiksi kiinalaisia opiskelijoita tai tiibetiläisiä munkkeja.
Mikäs ihmeen leiri parantaisi sit Suomen mäkimiesten motivaatiota?
Kostean paikan leiri.
Eli korkittoman paikan leiri.
Sama mesta. Konttauspaikan leiri. Sä voit aina kysyä mäkimieheltä, että missä sarjassa sä pelaat? Ja mäkimies vastaa, korjaussarjassa.
No mut kyllähän lätkäjätkäkin tietää, jos sä kysyt siltä vaikka 0-2 tappiotilanteessa, että mikä lääkkeeksi? Niin lätkäjätkä vastaa, että Pitää ensin vetää tasottavat.
Yle Puhe esittää Ruuskanen Skinnari Supermax Pro.